Pēc šausminošajiem kadriem, kas šajās dienās saņemt no Ukraiņas spēku atbrīvotajām Bučas un Irpiņas pilsētām, Ukraiņas īpašie dienesti ir sākuši drupu pārmeklēšanu. Kā paziņojis Ukraiņas ģenerāla prokurora Irina Venediktova, līdz šim no Kijevas apgabala vien ir izvestas 410 civiliedzīvotāju mirstīgās atliekas. Venediktova norādījusi, ka šī ir smagu Krievijas federācijas pastrādāto kara noziegumu pierādījumu, kurus nepieciešams rūpīgi dokumentēt un saukt pie atbildības vainīgos. Vienlaikus atbrīvotajās vietās tiek meklēti notikušā atslieciniek, kā arī vākti foto un video pierādījumi. Ģenerālprokurori gan brīdinājis un kritizējis visus tos, kuri traģēdijas notikuma vietā vēlas vienīgi nofotografēties.